добро, ние имаме и друг човек, што се занимава и со други работи. Шверцова нафта, овдека, од обезбедувањето исто.
Е, тоа не знам. До таму ли стаса?
По школи носи цистерни нафта, па на место 3 тона, 5 тона, 1 тон им носи, па му подпишуваат под присила дека примиле 3 тона. Се има.
Мислам дека ова со пајаков е незначително. Не па баш заради тоа, за да не го зборат него за ситната работа, за сметка на некој што...
Да, 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 некој се начува.